Tačno je 11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i još jednom vam želim dobrodošlicu u emisiju U prvih pet. U završnici smo ovog junskog meseca, a evo događaja koji su obeležili ovu sedmicu. Otvorena je letnja scena na Tašmajdanu, mjuziklom Mamma Mia. U Kulturnom centru Beograda održano je predstavljanje knjige Piščevo putovanje, mitska struktura za pisce Kristofera Voglera. Ovu knjigu proučavaoci filma često nazivaju scenarističkom biblijom. Na Adi Ciganli počeo je drugi festival francuskog filma, zatim objavljen je novi roman Vladana Matijevića pod nazivom Sloboda govora, otvorena je izložba Refleksije našeg vremena, akvizicija Muzeja savremene umetnosti od 1993. do 2019. a predstavljena je i nova kolekcija poznate kostimografkinje Zore Mojsilović. Biće danas reči i o početku emitovanja serije Moja genijalna prijateljica na Radio Televiziji Srbije na drugom programu, a gotovo o svemu ovome što sam ja navela ćemo govoriti danas u emisiji U prvih pet. Sve to vreme sa mnom u studiju će biti i profesor dr. Igor Štiks, književnik, filozof, teoretičar, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, ovoga puta najviše u ulozi pisca. Gospodine Štiks, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Mi smo pre nekoliko meseci snimili jedan kratak razgovor za naš program povodom objavljivanja vašeg romana W ili duplo V. Tada nisam bila u prilici da ga pročitam, sada jesam i veoma mi je drago zbog toga. Pa da odmah na početku upoznamo i naše slušalce sa temom vašeg romana. Reč je o jednom, pa možda bismo mogli reći, političkom trileru, iako tu ima i mešavine drugih žanrova. Pratimo razvoj dve priče, da ja ne otkrivam više i da ne uđem u prepričavanje, vi ćete nam dati okvir.
Pa da, ona thriller dimenzija u romanu svakako se odnosi na brzinu akcije i na jednu skoro detektivsku priču. A ona je tu naravno da zavede čitatelje i da ih uvede u mnoge druge teme, u jednu veliku temu politički borbi koje su obilježile naše vrijeme od 68. pa na ovamo, borbe ideja, tako da je to i roman ideja koje zapravo oblikuju našu realnost i roman naravno postavlja pitanje, a gdje smo sada, to mi.
Pratimo priču dva para, pratimo priču Igora Štiksa, vašeg junaka, i njegove, da kažem, saputnice, možda tako, Tese, i Valtera i Vladimira. Šta je to što ova dva para spaja? Možda bih ja mogla da dodam još da su jedni levičari prošlosti, jedni su levičari sadašnjosti, sadašnjeg trenutka.
Tako je, preko ta dva para zapravo dobivamo, pokrivamo period skoro drugog svjetskog rata pa do danas. Vladimir i Walter su ono što bi se na nekim jezicima kao francuskom reklo braća neprijatelji, dakle braća koja će postati neprijatelji zbog političkih razloga i krenuti na dva različitim putevima u toj svojoj borbi za bolji svijet. A dok su Igor Grigori Tesa djeca svog vremena, jel, današnjeg vremena, koje je zbunjeno, koje je dezorijentirajuće, koje, u kojem ne znamo kako se boriti i za šta i s kim, ali također predstavljaju dva puta, dva pristupa toj i takvoj borbi, a naravno kada se suoče ideje, tada prorade i emocije.
Pomenula sam da se vaš junak zove Igor Štiks i pročitala sam u nekoliko kritika da jedni kritičari to pozdravljaju, drugi to osporavaju. Pa kako ste doneli tu odluku i zašto?
To je naravno trik koji sam uzeo od Paula Austera, na primjer, u njegovoj njuroškoj trilogiji se pojavljuje junak Paul Auster. Nije to tako, nije ništa tu originalno. Bilo mi je zanimljivo da koristim svoje ime, da se ne skrivam iza pseudonima, ili da ne skrivam svoje iskustvo iza nekih drugih imena, to jest da kao pisac to predstavljam kao neko tuđe iskustvo. Naravno, tu ima dosta i autoironije, tako da ovako sam dosta oštar prema tom svom liku.
I na ovom romanu ste radili, pa boga mi, 10 godina, je li tako?
Da, skoro 10 godina se pripremao ovaj roman, upravo zato što je zahtijevao jako puno istraživanja, tako da se tu preklopili i moji akademski interesi sa književnim. Činjenica da pokriva tako dramatične, bogate periode kao 60. 70. 80. pa kažem sve do danas, tražilo je od mene da uđem u taj prostor. I ono što u romanu se dobije, to jeste realnost tih zbivanja, iako su likovi fikcionalni.
Da, ima mnogo te historiografske građe. Da li je to nekako došlo slučajno ili ste to od početka planirali da bude toliko fakata zapravo?
Pa da, zanimalo me je zapravo da rekonstruiram tu epohu. Tako da se može reći da roman ima i neku obrazovnu funkciju, jer iako mislimo da puno toga znamo, zapravo toliko je detalja koji nam moraju objasniti motivaciju samih aktera. I ako ne znamo kontekst, teško ćemo znati zašto su činili to što čine i lako se možemo staviti jednu moralizatorsku poziciju da iz našeg vremena tumačimo njihove ideale i njihove akcije, njihove pogreške.
Koliko vam je bilo važno to upravo sad što ste rekli? Dakle, ta neka vrsta refleksije. Mi sada odavde razmišljamo o nečemu što je bilo, pa recimo ja ću se sada uhvatiti konkretno za 68. jer to je meni najjači utisak iz ovog romana. Koliko je bila važna ta zapravo vremenska distanca, to vrijeme koje je prošlo, koje je naravno podložno i različitim vrstama interpretacija posle?
Pa da, mi zapravo rekreiramo konstantno, jeli, istorijske događaje, oni skoro da nikada ne prestaju, jel, to nije nešto tamo što se desilo, pa sada mi to istražujemo, zapravo naš pogled njih konstantno čini živima. I naravno da tu ne možemo izbjeći da učitavamo u te događaje ono što želimo vidjeti. Ali time, dakako, gubimo mogućnost da doista razumijemo ono što ljude pokreće u određenim vremenima, a možda želimo shvatiti što to nas pokreće ili što nas ne pokreće.
Da li često o 68. upravo govorimo sa nekakvom setom, uz nekakvu romantizaciju, recimo, a vi baš u ovom romanu ističete da nije baš bilo sve tako sjajno i tako lako i tako odlučno, jednoglasno.
Upravo tako, volimo romantizirati 68. jer je ona ta neuspjela revolucija, ali pitanje šta bi bilo da je doista uspjela, da se desila neka nova francuska revolucija, možda tad ne bismo imali takav pristup. Romantizacija je tu zato što imamo te mlade ljude koji ustaju i bore se, jeli, sa policijom po tom mitskom gradu Parizu. Imamo ljude koji kažu ne, mi smo drugačiji, mi smo drugačiji revolucionari, sebe su nazivali ljubavnicima. Dakle, imamo jednu eksploziju kreativnosti u tom vremenu. Istodobno imamo, dakle, neke ozbiljne političke događaje, da neuspjeh te revolucije također označio kraj jedne ideje da se može napraviti bolji svijet, svijet jednakih, svijet pravednosti, svijet mira, i da zapravo smo izgubili taj zanos i možda zbog toga, evo, barem ja žalim pomalo za tim periodom.
Mislite li da smo skloni romantizaciji inače? Nekako ja imam utisak da se često susrećemo sa tim.
Pa naravno, to opet ne, to nije samo po sebi loše. Svi želimo negdje utemeljiti sebe u nekom periodu i ja mislim da je zanimljivo da ljudi možda su inspirirani dan danas ili neki mladi ljudi tom 68. Ali opet s druge strane moramo biti svjesni zašto nije uspjela i šta je bio njezin problem i do čega je dovelo možda neka zbivanja koje će poslije toga uslijediti, da su zapravo ideali za koje se ti mladi ljudi borili, i ne su mladi ljudi, čitava Francuska je bila na nogama, su poslije bili kooptirani zapravo od strane samog sistema i ta 68. i ono što je tražila postala je samo neka nova roba na tržištu.
Sa Igorom Štiksom u emisiji U prvih pet, ostanite sa nama.
Saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blew into my face with scorn, but it's not that way. I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician where mothers weep and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad.
Danas je sat i 13 minuta, Talas i Radio Beograda 2, emisija U prvih pet. Upravo smo čuli pesmu čovjeka koga naš današnji gost Igor Štik spominje u svom romanu W ili duplo V. On je naravno sa nama u studiju, a u studiju je i moja koleginica Mirjana Boba Stojedinović. Bobo, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Danas ćeš nam predstaviti izložbu Refleksije našeg vremena, akvizicija Muzeja savremene umjetnosti od 1993. do 2019. Sinoć je otvorena, ali ne u Muzeju savremene umjetnosti.
Ne, jeste u Muzeju savremene, u velikoj zgradi Muzeja savremene umjetnosti. To je velika, da kažem, izložba, a postoji još jedna dopuna koja se nalazi u legatu Milice, pa onda je uvek zaboravim.
Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića.
To nekako u kolokvijalnom govoru uvek kažemo samo Lega Čolaković. Tu je izložba koju je radio Mića Karić, kome je ovo zapravo prva izložba u Muzeju savremene umjetnosti od kad je postao KUS. kustos, a ovu veliku izložbu u centralnoj zgradi potpisuju četiri autorke, četiri kustoskinje muzeja, Mišela Blanuša, Rajka Bošković, Svetlana Mitić i Žaklina Ratković. Ta velika izložba, ja ću pre svega o njoj govoriti, ona je predstavlja, zapravo kako i sam naziv, ona predstavlja osvrt na akvizicije. Koji radovi su zapravo došli u Muzej savremene umetnosti, u njihovu kolekciju, kao deo jednostavno tog nekog nasljeđa koje u stvari, kao kažem, baštini ovo vreme, savremeno vreme, pre svega kao, budući da to jeste Muzej savremene umetnosti. Jesu u pitanju, znači, umetnički radovi koji su nastajali u tom nekom otprilike periodu kada su i kupovani ili poklanjani, bilo da su poklanjali sami autori, bilo da su poklanjali kolekcionari ili prosto vlasnici.
Da, ili njihovi naslednici, da.
Ili njihovi naslednici, tačno tako, ali ti radovi nisu samo, kažem, iz tog perioda, nego oni obuhvataju i nasljeđe bukvalno od 1900. od početka veka na ovamo, različite radove koji su kapitalni, zaista. Mislim, svi radovi zajedno u stvari su izuzetno je zanimljivo videti to sve tako na jednoj, na jednom mestu. Jedna veoma, veoma, veoma neobična kombinacija u stvari sve to tako đuture sklopiti, što je bio veoma zahtevan zadatak za same kustoskinje. Izložba obuhvata svih pet nivoa, predstavljeno je preko 200 radova, to je jedna velika količina, međutim to sve uglavnom diše, jel? Nije, ne preklapaju se radovi na način koji će u stvari to dovesti u neku vrstu konfuzije zbog preklapanja. Međutim, sami radovi su veoma, veoma heterogeni. I postavka sama obuhvata odnosno tu u velikoj zgradi na Ušću 13 celina koje problematizuju više formalne i kako kažem, materijalne odlike samih radova, kao što je skulptura, kao što je slika, kao što je grafika i tako dalje, sa nekim malim ekskursom u političku umetnost i politiku, zapravo taj dodir. Međutim, meni se sad nekako čini ovako, zaista je izložba velika i treba je dublje pogledati, ali neki prvi utisak jeste da ona ne ulazi u, recimo, istoričarsko-umetničke odrednice koje bi pomerile celu priču na jedan značajniji način, što moram da priznam, ja nekako zaista i očekujem od Muzeja savremene umetnosti. Ona, sagledavanje tih radova u muzeju više reflektuje priču o muzeju i o načinu na koji, što je veoma bitno, ne kažem da nije, ali način na koji je muzej dolazio do tih radova o 90-im, što je veoma, veoma važna priča, način na koji muzej funkcionisao ili nije funkcionisao na način na koji očekujemo 90-ih godina. Međutim, u isto vreme ne govori toliko o stilskim, istoričarsko-umetničkim odrednicama koje će taj period istorizovati na način na koji će to moći da se sagledava jednog dana unazad, na koji način, na koji će to biti zaista relevantno.
Dakle, Boba, to su radovi, da kažemo da su predstavljeni radovi kroz muzej. U kontekstu muzeja, je li tako?
Jes, tačno tako. U kontekstu muzeja, ne samo prostorom, zato što se tu odvija, naravno. I ne samo zato što je to kolekcija, već cela izložba govori o tome kako je muzej dolazio do radova, koja je bila otkupna politika i koja je uopšte bila politika rada muzeja, pre svega 90-ih, i zato što je to bio najburniji, najteži period za muzej, kada su do tadašnje prakse bile gotovo presečene, mislim, u potpunosti, ali i kasnije kako je, na primjer, kolekcija je kasnije, što je, opet kažem, važno, ali mislim da nije, da to treba se nadograđuje daleko više, kako je kolekcija postala međunarodna, nije više samo, prvobitno je bila jugoslovenska, pa onda srpska, a sada je zapravo i međunarodna. Tako da je to jedan onako, kako kažem, izložba koja nas uočava sa muzejem, samim muzejom, ali i sa radovima koji su izuzetni. Vraća nas u 90. na neki mnogo, mnogo neobičan način. Na način na koji se vraća malo taj huk nekakve istorije koja se valja preko nas. Mislim, ja sad malo piktoresno govorim, ali zapravo ne znam kako bih drugačije opisala taj...
Možda,
da, pa ne znam kako bih drugačije opisala u stvari taj tu tešku atmosferu koja je zaista i proizvala te radove. Međutim, radovi su daleko veseliji nego što je bio taj period. Pa tako bih, na primjer, spomenula rad Bilete Prodanovića Birnamska šuma, koji je izuzetan, zaista, koji je također se našao u kolekciji. Međutim, recimo, sad malo ću preskočiti da požurim, ali još jedan element izložbe, a to je, recimo, da se zvučni radovi preklapaju. Ili video radovi, zvukovi video radova koji su bitni, kao što na primjer Zoran Naskovski i rad Dragane Žarevac koji također nosi zvuk, su bukvalno jedan pored drugog i oni se mešaju. Ili neki radovi se zapravo, rad Art Terora na primjer se uopšte ne čuje. Čujem da ima neki zvuk, ali ja ne mogu ni da ga razaznam kad se jako, jako približim. Tako da ima tih nekih elemenata koji u stvari nažalost prosto nisu savladeni, možda tako ovako malo grubo da kažem.
I možda popo da kažemo čija su još dela predstavljena na ovoj izložbi. Naravno ne možemo navesti sve, ali možda da kažemo još neki autor.
To je dosta, razmišljala sam o tome, to je dosta nezahvalan zadatak, zato što ja mogu da kažem nekako svoj doživljaj iz nekih svojih razloga, znači svi radovi zaista su veoma reprezentativni, tako da je tu nezahvalno u stvari izdvojiti nešto što je više od drugog.
Da,
nije. Svi radovi su zaista izuzetni i fantastično što postoje u kolekciji Muzeja savremene umetnosti sa jednim dodatkom da i same kustoskinje u stvari imaju kritički odnos prema tome da zapravo to je daleko od toga šta bi muzej trebalo ili šta bi one smatrale da bi trebalo da se nalazi u kolekciji muzeja za ovaj period, na primjer za ovaj period, a i inače, ali pogotovo za ovaj period, ali ja bih na primjer možda izdvojila, to je izuzetno meni bilo zadovoljstvo da vidim, to je paravan Darija Kačić, koja je nažalost prerano preminula, paravan koji je od drveta, pa je kako kažem, ima prosečene delove koji formiraju jednu vrstu čipke, narešen je vrsta voska, u stvari parafin preko sa jednog sloja, tako da to ima jedan nevjerovatno piktoresnu vizualnu vizualni element, rad se zove Sopstvena soba po Virginia Woolf, veoma, veoma uzbudljiv, a formalno je na neki način sam shvatila da je sličan ovom radu, a to je slika Heksagonalni prostor Miće Popovića, koji je zapravo nepotpun zato što u samom opisu koji stoji pored rada piše da je originalno on imao zvuk, da su glasovi tih kojih je osmorica koji su unutra oslikani uz sam taj heksagonalni prostor je stajao i zvuk radova koji su čitali tih osam autora. Zatim Mirata Prodanović sam spomenula, to je jako zanimljiv, uzbudljiv rad koji nekada čak, ja sam ga videla, bio izlagan u galeriji Sanu, ako se ne varam. Zoran Naskovski, to mi je veoma drago što je otkupljen njegov rad Kadrovi rata, veoma, veoma značajan rad koji je bio prikazan i na Venecijanskom bijenalu, tada nas je samo on i predstavljao u Đardinima. Kosa Bokšan i brojni drugi slikari, tako da je, generalno bih rekla da nekako preovladava taj odnos slike i skulpture. Skulptura je izrazito jaka, izrazito prisutna, što je takođe veoma prija. Mislim, nije samo multimedija više u pitanju, nego je zaista možemo da razmišljamo i o tom jednom svedenom obliku, formi u prostoru.
Svakako preporučujemo našim slušalacima da posete izložbu.
Obavezno.
Do kada je otvorena?
Ne znam.
Dobro, svakako mogu pronaći na sajtu Muzeja savremene
sa napomenom da je radno vreme nešto pomereno, nešto je na primjer Čolaković ima neko radno vreme od 2 do 10 uveče i tako nešto, tako da najbolje to vidjeti na sajtu.
Na sajtu, da. A pomenula si sad skulpture, meni je baš privuklo pažnju, verovatno kao deo kampanje za ovu izložbu je Muzej savremene umetnosti na svoju Facebook stranicu, recimo u petak čini mi se, objavio fotografije skulptura koje se nalaze ispred muzeja sa maskama na licu, tim poručivši da oni koji dolaze na otvaranje ove velike izložbe ili da posete ovu veliku izložbu treba naravno da ponesu i maske. Pa ja sam želela vas, gospodine Štiks, da pitam u tom kontekstu, moramo se danas nekako dotaći i toga odgovora društva, odgovora kulture na ovo što se sada dešava u svetu, iako nekako pokušavam da izbegnem to da konstantno pričamo o pandemiji, ali to se nameće. Obilazimo različite kulturne događaje, ne približavamo se jedni drugima. Svetska zdravstvena organizacija je čak objavila da jedan videoklip kao umjesto pozdravljanja se naklonite ili mahnite ili kao šta sve možete da učinite. Pa šta vi mislite da nas očekuje na planu kulture i umetnosti?
Pa svakako da tamo gdje je fizički kontakt nužan, kao što je u teatru, da je ovo direktni udar na samu umjetničku formu i umjetnički izraz. Nama piscima je malo jednostavnije, mi smo sami sa svojim laptopom, tako da ljudi također čitaju knjige sami, ali čini mi se da upravo, evo to vidimo i sa izložbama je problem, jer one su tu da prizovu ljude, a vidimo sada jedan strah naravno i od javnog prostora, i od blizine, tako da jako puno toga gubimo. Morat ćemo naći neki izlaz iz toga. Naravno, neće ni pandemija zauvijek trajati. Morat ćemo malo također pokušati raditi na nečemu što će ostati, a to je svakako jedan strah od javnog prostora, strah od drugog, paranoja, jeli, i hipohondrija koja je sad postala univerzalna,
sve prisutna,
što naravno ne znači da ne treba da budemo i tekako oprezni, jel, barem dok stvari traju, da vjerujemo zdravom razumu, ako već ne možemo vjerovati onima kojima bismo morali vjerovati kao što su eksperti.
Primetila sam da ste pomno slušali Bobu dok je predstavljala izložbu u Muzeju savremene umjetnosti. Vi ste se bavili tim postjugoslovenskim periodom teoretski, ali ne samo teoretski i književno. Pa da li vas je privukla priča o ovoj izložbi? Da li biste posjetili i zašto?
Apsolutno, baš mi je drago i to ću i napraviti ovih dana. Zanima me baš taj period i šta se desilo. Kao što znate, muzej je bio ključna institucija jugoslovenske umjetnosti. Prekid 90-ih je donio prekid i u tome, u jednoj komunikaciji koju su umjetnici pokušavali sami da nadoknađuju, bez obzira na sve što se dešavalo. Zadržane su veze, rađene su izložbe, rađene su razne akcije, mimo institucija koje su naravno bile pod političkim utjecajem i tu se nije moglo raditi. Tako da zapravo sve ono dobro će svakako naći put i je ostalo, ali mislim da bi bilo jako instruktivno upravo vidjeti taj umjetnički odgovor na te dramatične događaje koji su i dalje tu negdje sa nama, a i također s druge strane neku vibratnost koja doista postoji na našoj savremenoj umjetničkoj sceni, ili da to tako kažemo, nije samo Marina, ima tu puno što.
Bobo, najljepše hvala za danas i goštik svoj emisiji. U prvih pet slušamo malo muzike, pa onda nam stiže Aleksandra Glovacki.
We'll be right back. Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Sati i 31 minut u emisiji U prvih pet, vreme je za razgovor o pozorištu i to je naravno znak da je tu Aleksandra Glovacki. Aleksandra, dobar dan,
dobro nam došla. Dobar dan, Igor. Dobar dan, dragi slušalci.
Otvorena je letnja scena na Tašmajdanu, predstavom Mama Mia. Da. Odigrane su umeđu vremenu i Trpele, odnosno da, odigrane da. I ta predstava. Pa vi ste pratili i te konferencije za novinare i gledali ste predstave. Kakvi su utisci?
Pa, predstave sam odgledala i ranije, to su dobre predstave, zaista mislim da 2/3 ovog repertoara koji se nudi na Tašmajdanu zaista spada u neki vrh onoga što domaće beogradsko glavno pozorište danas nudi. Mama Mia je musical, kako kažem, prvo ja, to je opšte poznato, ja obožavam musical, ali pozorište na Terazijama, koje je stvarno jedno vrhunsko pozorište u tom žanru i ima svoju vernu publiku i to se pokazalo i na otvaranju, kažu da je bilo oko 1300 gledalaca, aplauz je bio dug kao i na premijeri, čemu sam svedočila takođe. Dakle, reč je o jednom svetskom zapravo mega hitu, britansko-američko-švedska muzička romantična komedija, imala je svoju premijeru na West Endu 99. dve godine kasnije Broadwaysku, da bi 2008. dobila filmsku adaptaciju, to valjda svi znamo, sa Meryl Streep, Piersom Brosnanom i Colinom Firthom. Na Tašmajdanu je, dakle, bilo, nije naravno kao u pozorištu, ali je dosta dobro tu isto preneta scena, kutija je zapravo napravljena, tako da je donekle taj, što se same predstave tiče, da je sve ostalo u okvirima onoga kako je pravljena. A naravno da je divno sediti na otvorenom pod vedrim nebom, vremena se zaista poslužilo kako je išlo, svi smo se plašili šta
da će sve biti otkazano da.
Od svega toga. Glumci su se prilagodili koliko su mogli trenutnoj situaciji, pa su se pozdravljali lakat o lakat, poljupci su se slali na distancu. Tekst je malo izmenjen da bi se sve, mislim, videli smo kako zapravo realnost uplivava vrlo lepo u pozorište i sasvim čak doprinosi, ništa to nije smetalo. Dragan Vujić je nosio masku i to je zapravo ne njegov postupak, nego to je reakcija na nešto što je bacilo zapravo senku na sve ovo, a to je da se saznalo da je deo baletskog ansambla bio u programu koji su posetili teniseri koji su se kasnije ispostavili pozitivni na koronu. Glumci su molili upravo pozorište da se predstava ne igra s obzirom na taj rizik. ništa se nije dogodilo.
Predstava je
odigrana, glumci su radili to što su mogli, dakle, odmakli su se, nisu htjeli prilaze jedni drugima, njima je to bilo, mislim, oni su to mogli. Šta je mogao da uradi orkestar, šta je mogao da uradi balet, to ostaje da se vidi i mislim vidjet ćemo kakvi su. Mislim, zaista ja mislim da ni u vreme socijalizma su se za mnogo manje stvari predstave otkazivale. Tako da ćemo da vidimo šta će ovo da izrodi. Što se same predstave tiče, to je savršeno urađen muzički deo posla. To su uradili Vesna Šolc kao dirigentkinja, Milan Nedeljković je radio aranžmane. Naravno, tu je ta čarolija Abe zapravo gde sve funkcioniše i kad prepoznate kič, možda zato što je sve to tako durski veselo kada se peva o ljubavnim jadima, a o ljubavima i jadima koje proizvodi ona, ovde je uglavnom i reč i na kraju sve je to sadržinski jako lepo upakovano u jednu priču koja ima i neke podteme koje se tiču opet ženske emancipacije, znači u tom smislu je osavremenjeno. Jelena Jovičić je tipična samohrana majka okrenuta detetu i preživljavanju u solo varijanti, njena Dona je očvrsla, otvrdila u toj njenoj životnoj borbi, ona to zaista, mislim, glumci pozorišta na Terazijama su jako dobri glumci, odlični pevači, tako da se to odnosi i na pomenutog Dragana Vujića, na Vladana Savića, Donine najbolje prijateljice Ivana Knežević i Dušica Novaković, osim vrhunskih pevačkih i plesačkih kvaliteta, pokazuju smisao za komično, Milena Živanović, Iva Stefanović, Žarko Stepanov, dakle, svi su oni zaista vredni da se pomene i publika užasno voli taj musical i to je zaista, kažem, da nije bilo ove priče o koroni, to bi stvarno bio onako pun pogodak za otvaranje, dve večeri igrano. Sinoć je igrana predstava, jedna od najboljih predstava Beogradskog dramskog pozorišta, Trpele, tekst su napisali Milena Depolo i Boban Skerlić, po zapravo istinitim ispovestima žena koje su dugo trpele zlostavljače, uglavnom muževe, bivše partnere ili neke psihopate koje su ih proganjale.
No, no.
Dakle, istinite su priče i koje su na kraju, ne mogavši da nađu zaštitu nigde, im presudile. I, dakle, to su priče zatvorenica koje nije ovaj, loše pomenuti, dakle, koje u proseku dobijaju za trećinu duže kazne od muškaraca.
Koje učine isto.
Koje da, učine da. To ili nešto slično. Da, za isto kazneno delo. Pomenuti uz ovo, to piše u programu, svaka treća žena u Srbiji žrtva je fizičkog nasilja u porodici. Policiji se prijavljuje samo 16%. U četvrtini tih slučajeva nasilje se ponavlja više puta. U 74,8% slučajeva nasilnik je njen sadašnji ili bivši muž. To su statistički podaci koji su s razlogom izneti i u programu. To je vrlo, Milena Depolo i Boban Skerlić koji je režirao, da li sam rekla, su to jako dobro dramaturški uradili. Dakle, nisu pustili te linearne priče, nego su ih izlomili. Razlomili su ih jer nisu išli na taj sentimentalni neki da izazovu emociju. Emocija se izazove i prođe. Nego su više išli na to, mada je predstava prepuna emocija, ali se više išlo baš tim dramaturškim postupkom na to da se osvetle i osveste pojedini momenti kad padne upoznavanje, pa taj čovjek deluje kao svi drugi. Kad padne prvi šamar, kad padne prvi put da se oprosti, da se pogne glava i tako dalje. Tako se vodi ovaj dramaturški i to je odlično izvedeno zaista. I mislim sa predstave, da, naravno da vas dirne, ali ovaj, sa predstave odete zaista razmišljajući o tome ko oko vas je možda u toj situaciji da možda odreagujete. Samo bih pomenula, Saro, još ovaj glumice. To je zaista
ženska ekipa.
To je ženska je potpuno ekipa, to one igraju fantastično, zaista. To su prave male studije. Danica Ristovski, Ivana Nikolić, Jadranka Selec, Milena Pavlović Čučilović, Nataša Marković, Milica Zarić i Slađana Vlajović. To je ekipa Trpelih, znači večeras na Tašmajdanu od 21 sat. Jedna predstava, bez obzira koliko bila se bavila tim teškim problemom, to je predstava koja vas ne ubije u pojam, nego prosto budi u vama empatiju i želju da odreaguje.
Tako da, eto, ako naši slušalci mogu da stignu do večeras da kupe kartu, zašto da ne, da odu da vide predstavu Trpele na Tašmajdanu. Aleksandra, najlepše hvala. Aleksandra Glovacki u emisiji U prvih pet. Sa nama je, naravno, i dalje naš današnji gost Igor Štiks. Gospodine Štiks, vaše veze sa pozorištem su veoma jaki. Naši slušalci verujem znaju da je predstava Elijahova stolica po vašem tekstu, a u režiji Borisa Liješevića osvojila Grand Prix Bitefa 2011. godine, a da svakako pamtimo i vaš dramski tekst Brašno u venama, komad Zrenjanin. I nekako bih sada se opet vratila na priču o vašem romanu, zato što se veoma osjeća dobro to vaše dramaturško umeće. Poglavlja završavate tačno na tom mestu gde bih ja recimo prekinula jednu epizodu televizijske serije. To je jedan klasičan cliffhanger filmskom, da kažem filmskim jezikom, i mi prosto jedva čekamo da nastavimo dalje, već mogu da zamislim sebe kako bih to recimo binge-ovala. Pa da li biste vi voleli da vidite ekranizaciju recimo vašeg romana W?
Pa naravno, kao svaki pisac bilo bi čudno da kažem ne, jer je književnost nešto drugo, jer ne želimo da se ta imaginacija svede na samo nečiju viziju. Ne, pa naravno svaki pisac to želi, i film ovih dana i seriju izgleda.
Ali zamišlja dobrog reditelja, pri tome uvek.
Tako je, i onda se nada dobro reditelju, pa dobrim glumcima i tako dalje.
Često čujemo da je ekranizacija kao ume da upropasti književno delo.
Tako je, i puno je bilo takvih primjera, a onda opet s druge strane neke se sjajne stvari dogode. Ja sam imao tu sreću, mene mogu da kažem, Boris Liješević uveo u teatar sa predstavom Elijahova stolica, kad je došao s tom idejom koja mi je zvučala potpuno suludo da od toga napravi predstavu, i onda me ta magija pozorišta uhvatila, pa sam čak i napisao neke dramske tekstove, i možda mi je to pomoglo i u ovom romanu, ja, upravo ova dramaturška strana o kojoj govorite, jer se ja nisam bavio toliko teatrom niti dramaturgijom, ali eto, možda je i to donekle pomoglo. Zanimljivo je naravno zašto je nama piscima važan odlazak u druge medije. Upravo radi se o potrebi da dođemo do neke druge publike. Nažalost, to se ne preljeva samo tako, jel, da jedna pozorišna publika ili filmska ne čita nužno knjige. I sad tu smo do jednom problemu generalno, koliko se knjige čitaju. Zapravo statistički podaci su jako, jako loši. Zašto smo došli u taj period u kojem knjigu ne vidimo kao i prostor za sebe, ali i kao određenu formu koja je drugačija, i zašto smo skloni, ali serijama, neki to upravo objašnjavaju sa željom za velikim narativom, popularnost serija upravo u tome, ali manje čitamo romane.
Pa da, često se događa i to da recimo, evo to je priča sa serijom Normalni ljudi, o kojoj smo takođe govorili u ovoj emisiji, od kada je snimljena serija je veoma skočila prodaja knjige. Tako da to isto može biti, da kažemo, uzročno posledično. A sada ste pomenuli publiku i pretpostavljam da i vama, kao i svakom autoru, mišljenje i reakcije vaših čitalaca, da je to nešto što vam je najvažnije.
Pa i ranije sam spomenuo tu samoću pisca. Prvo ste sami dok o tome razmišljate, i jako je teško da sada pričate ljudima o tome o čemu razmišljate dok radite roman, jer je to čitava hrpa misli i imaginacije koju je teško komunicirati. Onda ste sami dok pišete roman. Jel? Onda roman iziđe i osim par promocija, kada sretnete ljude, vi dalje ne znate ko čita, i neko to čita sam. Tako da naravno da nam je izrazito bitno kada sresti čitatelje i one koji su znati ko čita, a uvijek neko negdje čita, ali do njega baš ne dođete. Tako da ta samoća pisca, spomenuli smo ovim epidemiološkim
situacijama,
je jako zgodna, jel? Ne treba nam ništa drugo, ali s druge strane naravno zna biti i teško.
A kada je reč o kritici?
E pa sad s kritičarima, to oni, mi znamo koje čeka mjesto u paklu, a koji... Eto, tako da naravno s kritičarima to je jedna druga vrsta komunikacije, jer su kritičari također autori, i sada se oko tog teksta koji ste napisali svašta tu prelama. Jel, mi naravno pisci bismo voljeli da nas hvale, da nas shvate, da shvate sve ono što smo mi željeli napraviti. Jako smo ljuti kada se osjećamo da nismo do kraja shvaćeni, kada su naše namjere interpretirane drugačije, ili kada nas jako kritiziraju, ili pogotovo kad su ironični ili grubi prema nama, ali imamo mi načine da se osvetimo.
Aleksandra, ima jedno pitanje za vas.
Pitam, da li ste dobili, da li postoje konstruktivne kritike? Da li ste ikada dobili nešto, kažete, jo da, ovo je
Ovo bih možda mogla, da.
Odlično pitanje, zapravo najbolje kritike, bez obzira da li su pozitivne ili negativne, su upravo te koje su istinski ušlo u djelo, koje onda mogu naravno izniti svoj stav i reći šta se tu sviđa, ne sviđa, šta je dobro ili nije dobro. Odnosno, prave one nisu koje se bave sviđanjem, nego upravo dubinskim promišljanjem teksta. I čak neke i negativnije kritike koje su to imale su bile neke od najboljih koje sam dobio. Tako da, da.
I tu nema mjesta sueti.
Tu ne bi trebalo, da. Kada dobijete dobar argument, onda ipak kada postoji poštovanje, čak i kad vas neko šamara, to je džentlmenski.
Igor Štik, svoju emisiju Prvih pet.
Chickadee-da, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Sati 50 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju U prvih pet, u kojoj je stigla i Jovana Milovančević. Jovana, mislim da te je i ovaj džingl Timočke lire nekako najavio našim slušalcima. Dobar dan.
Dobar dan sam.
Danas govorimo o novom romanu Vladana Matijevića, koji se zove Sloboda govora, najavljen kao roman o ubistvu novinara, izneverenom prijateljstvu i neostvarenim ambicijama.
Da, mi smo dugo čekali ovaj novi roman Vladana Matijevića. Ja ću reći da sam, na početku ću reći to da sam pre nekoliko već meseci razgovarala sa Vladanom Matijevićem i pitavši ga u stvari šta možemo da očekujemo u njegovom novom romanu, koji će tada za nekoliko meseci izaći, on je rekao da će to biti nešto sasvim novo, nešto drugačije i nešto na što nismo navikli kada je reč o njegovim romanima. I onako pomalo razočarano i pomalo srećno sam zapravo ušla u čitanje ovog romana, odnosno u iščekivanje čitanja ovog romana. Razočarano zbog toga što ja inače volim pisce koji imaju nekako koherentne, utvrđene poetike, što Vladan Matijević, složit će se mnogi, svakako i jeste. A srećno zbog toga što sam u stvari razmišljala šta je to u tako utvrđenoj i koherentnoj poetici, što može biti novo i što može na neki način doprineti tom nečem novom u njegovom celovitom svetu. I mislim da se desilo upravo ono drugo. Čini mi se da je ovim romanom Vladan Matijević na neki način samo produbio i bacio novo svetlo na nekakva ključna mesta njegove poetike i u onom formalnom i u onom tematskom, ali i u onom stilskom smislu. Pa na početku da kažemo ono što najčešće ljude asocira na romane Vladana Matijevića, to je ta specifična, mračna, pomalo onako disovska atmosfera, i kada je reč o ovom romanu, čini se pre svega kafkijanska. E sada, kada neko kaže da ima kafkijanske atmosfere, u ovom romanu ne bi ispao baš previše pametan, zato što on ovde na mnogim mestima vrlo otvoreno referiše na Kafkin proces i vrlo otvoreno referiše u stvari na te specifične narativne postupke koje Kafka koristi. Mi imamo scene, jedna od najzanimljivijih scena je upravo ta gde kada jedan od glavnih likova dolazi u jedan napušteni hotel blizu Čačka, portir koji sedi njemu kaže, ovo je sad jedan detalj iz prepričavanja, ne volim mnogo, ali na ovom mestu moram, gde nas cela ta atmosfera i cela ta događajnost podseća neodoljivo na Kafku. On njega zapravo i pita, volite li Kafku, šta vi mislite o Kafki. S druge strane, glavni junak ovog romana, jedan od glavnih, se zove Vladimir F. To nas podseća naravno na Jozefa K. Ali u svakom slučaju to je isto jedno važno mesto poetike Vladana Matijevića koje ovde vidimo, a to je to izneveravanje žanrova. To stalno poigravanje sa žanrovima, sa već utvrđenim poetikama, tradicijama. Pa u stvari, ako bismo za njegov roman, recimo Pisac iz daleka, mogli da kažemo da je roman o pisanju, odnosno uslovno rečeno roman o romanu, možda bi ispravnije bilo da kažemo da je to u stvari parodija romana o romanu, kao što je ovde ovaj roman neka vrsta parodije romana iz tradicije apsurda, konkretno Kafke i drugih pisaca koji su nam poznati iz te tradicije. Sad, još što se tiče atmosfere, atmosfera je već i rekla, to je ono što piše u ovim objašnjenjima na koricama knjige, da je ovo roman koji ima zaista jedan vrlo specifičan i zanimljiv trilerski zaplet, ali čini mi se taj trilerski zaplet nije toliko u priči samoj koliko zapravo u priči o toj priči. Dakle, mi na početku imamo vrlo onako otvorenu priču o tome šta će se dešavati, ali zapravo roman kako teče dalje polako izneverava ta naša čitalačka očekivanja. Sada, što se tiče prostora u kome se dešava ovaj roman, već sam nešto nagovestila i time što sam rekla da podsjeća na te kafkijanske prostore. Inače, u prozi Vladana Matijevića taj prostor je onako dosta kameran, skučen, sveden, a to upravo doprinosi kako bih rekla, većoj mogućnosti koncentracije zbivanja na jednom mestu, produbljenosti likova i produbljenosti tih pre svega problemskih situacija. E sad, što se tiče nekih narativnih strategija koje prepoznajemo u toj prozi na koju se oslanja Vladan Matijević i u njegovom stvaralaštu uopšte, ta specifična sklonost ka ironiji, ka groteski, ka parodiji, pa dosta recimo blizak ovde mi se čini stvaralaštvu Bulatovićevom, na primer, i mnogi su tumači ukazivali na tu njegovu sklonost i srodnost sa Danilom Kišom. U ovom romanu imamo toga dosta. Na kraju imamo taj istražni postupak koji bi nas, uslovno rečeno, podsjetio na istražni postupak i u Kišovom Peščaniku, ali na još nešto, na to čuveno završno pismo u Peščaniku gde Kiš sumira sve ono što se do tada dešavalo u romanu, a to isto ovde radi i Vladan Matijević. Tako da na kraju možda da kažem to da je zaista ovaj roman jedna prava avantura čitanja pre svega i jedan pravi uvid u nekako celoviti sistem poetike Vladana Matijevića koji traje i nekako čini mi se da ovde dobija i ostaje u svom nekako punom obimu i zamahu. Tako da ovaj roman koji između ostalog govori, on vrlo često likove stavlja u te nekakve neobične situacije, pa oni iz tih neobičnih situacija, on neobičan i oni sami svakako jesu, govore o nekim događajima i stvarnosti i svojih života i kao i svaki roman Vladana Matijevića, on je ukorenjen u ovom trenutku ovde i sada, vrlo otvoreno čak i progovara o nekim važnim društvenim pitanjima koja su i danas aktuelna i nekako ne ispričiva dovoljno.
Jovana Milovančević u emisiji U prvih pet. Jovana, najlepše hvala. Komentarisali smo novi roman Vladana Matijevića Sloboda govora. Naš gost i dalje u studiju Igor Štiks, književnik, filozof, društveni teoretičar, univerzitetski profesor. Gospodine Štiks, nekoliko paralela bih mogla da povučem između romana Sloboda govora i vašeg romana, ali bih se zadržala na tome. Evo, Jovana je obratila baš pažnju na te reference na Kafku, recimo, a u vašem romanu Duplo V, odnosno W, imate nebrojano mnogo referenci. Naprimer, meni je posebno zanimljivo moment u kom uvodite Kamija. Zašto ste odabrali Kamija baš?
Da, pa mislim da je Kamija potrebno rehabilitirati kod čitatelja i odvojiti ga od ove tinejdžerske fascinacije. Često kada ulazite u književnost, onda je to obično bio Kami, pa se sad čita stranac, pa...
Oprostite što vas prekidam, ali ja se sećam da lektira postaje zanimljiva onog trenutka kada krenemo da čitamo Kamija. Sećam se toga vrlo dobro iz srednje škole.
Ono što jako pomaže jeste ponovo ga čitati, kao što mislim da su mnogi čitali Kugu za sad vrijeme pandemije, čitaće i knjige dobiva, jel ti, romani dobiju neka drugo značenje. Zanimljivo, ja sam tu uzeo mito Sizifu, koji doista je objavljen, koincidira objavljivanje prevoda u Jugoslaviji 61. sa samim romanom i sa samim junacima koji tu otkrivaju, jeli, svoj revolucionarni potencijal protiv apsurda svijeta koji ih okružuje. I jako je zanimljivo da kada sam ponovo čitao Mito Sizifu, vidjeti koliko se radi o jednom dubokom dijelu koji nam i danas govori užasno mnogo o našem životu. Vjerujem da je deo da apsurdu nikad kraja, odnosno stvari postoje sve besmislenije. Mislim da Kami i mnogi kao Guy Debord iz Društva spektakla nisu mogli ni zamisliti kuda će ta moderna civilizacija, ta mehanička civilizacija, a onda poslije digitalna dovesti, i apsurd je nikad snažniji, a možemo ga čak vidjeti kako se koristi ne samo kao spoznaja svijeta i poziv na akciju, poziv ka autentičnom životu, nego je apsurd postao i politička strategija. Kreirati apsurd, kreirati potpunu konfuziju. Istina ništa ne znači. Činjenice imaju interpretacije. Imate vi svoju istinu, ja imam svoju istinu. Koga briga za to? Apsurd učiniti od svega onog što bi trebalo činiti život zajednice, potpuni apsurd. Mislim da smo toga i tekako svjesni, a eto, možda nam za utjehu može poslušiti to da izgleda da nije problem samo u nama, nego i u ostatku svijeta, pa dovoljno da pratite vijesti, da vidite da ima nešto tu, pa se možda treba vratiti Kamiju.
a vaši likovi baš u trenutku kada Walter konkretno čita Camus, oni tada nekako počinju tu svoju borbu, čini mi se, protiv apsurda. U jednom trenutku u romanu oni odlaze u Pariz i tamo sreću neki od najvažnijih, najznačajnijih autora tih godina. Ja ću samo pomenuti da su to recimo Sartre, recimo Truffaut, recimo Godard. Da možete sada vi, pošto mi se čini da nekako sa posebnom strašću pišete o tom periodu, da vi sada možete da odaberete bilo koji period i da se vratite u njega, koji bi to bio?
Pa osim naravno ovog perioda 60-ih, o kojem sam puno pisao, izu 4 godine i ti ostaci tog vremena su bili tu i ti mnogi od aktera su i dalje živi. Naravno za mene kao pisca, to će znati i čitatelji ovog romana, najbolji period u kojem bi se volio vratiti je Francuska revolucija. Jel? I to je tako i sad i kostimi i sve zajedno i čitave imaginacije i to da je odjedno moguće nešto što nije bilo moguće dan prije. Jel? I mislim da zato to ostaje ipak ta velika referenca. Volio bi jednog dana napisati neki roman o tome.
Eto, možda i neki najave u emisiji u prvih pet.
I never
12:05, emisija U prvih pet na Radio Beogradu 2 i dalje traje i stigla nam je Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Danas govorimo o početku emitovanja serije Moja genijalna prijateljica na RTS-u 2. Počelo je emitovanje sinoć i ja sam rekla našem današnjem gostu Igoru Štiksu da ćemo razgovarati o ovome. On mi je rekao da je pročitao sve četiri knjige. Igore, kakvi su vaši utisci o knjizi, odnosno o knjigama?
Moram priznati da nisam vjerovao da ću čitati te knjige. Prvo, to je sad 1500 strana i tako dalje, pa ima valjda drugih autora kojima se treba posvetiti. I onda sam odlučio oprezno da pročitam. Tad je izišlo prvo srpsko izdanje ovog Moje genijalne prijateljice, jel, prva knjiga, i onda sam odlučio da je malo ostavim. On se odmah kupio na engleskom sve ostale i tako sam iščitavao jednu, pa drugu, pa treću, četvrtu, i na kraju sam ih doista sve pročitao. Iskustvo je bilo jedno od onih starih iskustava čitanja, jer čitali smo i ja i supruga i bake i prijatelji i svi, i jako smo puno debatirali o tom romanu.
Dakle, a šta mislite da izaziva tu debatu? Ne znam, evo Ana, možda ćeš se ti složiti, ali zaista svi nekako debatuju. Da li ste tim Lenu, da li ste tim Lilu?
Mislim da je početak svega bilo to što mi zapravo ne znamo ko je Lena Ferrante, da li je to sredovečni gospodin, da li je to sredovečna gospođa, da li je to neko vrlo mlad, iako su odbacili tu tezu zato što neko sa 25-30 po nekakvim teorijama logike ne bi mogao da napiše sve ono, ali opet zašto ne bi. Tako da mislim da je to bio početak interesovanja za delo, ali mislim da se to interesovanje ne bi nastavilo da knjiga nije, odnosno da ova tetralogija nije tako dobra, kvalitetna i slojevita i sa toliko različitih tema čitanju. Zapravo svako bira, iako kao u svim dobrim delima imamo sve te slojeve, svako zapravo bira neku svoju perspektivu i, kao što si rekla, bira čak i svoju umiljeniju junakinju u tom smislu od njih dve,
da.
Darice.
A kako ocenjuješ, ti si već videla ovu seriju u celosti?
Gledala sam prvu sezonu.
Prvu sezonu. I kako ti ocenjuješ adaptaciju?
Vrlo je zanimljivo razgovarati o tajmingu, koliko posle čitanja knjige vi gledate seriju. Jer sam ja prve epizode gledala vrlo brzo po završetku čitanja i čini mi se da mi zbog toga nije bilo interesantno kao nekima u mojoj okolini. Potrebna je neka vrsta odmaka zbog toga što je sama građa knjige takva da je sve zapravo već tu. I ne znam šta su ljudi iz HBO i zapravo i scenaristi, šta su uradili, osim što su se potrudili da kostim, lokacije, sve ono što je vrlo značajno, i naravno veoma značajno junakinje, odnosno casting, male glumice, pogotovo njih dve kao devojčice budu dobro izabrane. Ali to tkanje je tako gusto i ti opisi su tako raskošni, sve je tu. I ja sam gledala prve dve, tri epizode sa osobom koja uopšte nije čitala knjigu i mislim da je mnogo zanimljivije bilo toj drugoj osobi, ali kako su tekle epizode, zapravo vreme prolaska zapravo taj moment u kome sam ja završila čitanje knjige i tu čitanje poslednje knjige u kojima su one već odrasle u nekim godinama, sve mi je bivalo zanimljivije. I upoređivala sam ono što zapravo svi upoređujemo i razmišljamo dok čitamo bilo koju knjigu, a pogotovo neku ovakvu, mi zamišljamo slike. Mi dok čitamo, mi zapravo smo reditelji tog filma. I Elena Ferrante koja nam sugeriše i više od onoga, dakle ona nama ne ostavlja neki poseban prostor, ostavlja prostor za debatu kasnije sa drugim ljudima o važnim temama u romanu, ali sve što je građa serije je zapravo i u samoj knjizi.
Da, ona nam zapravo daje neku vrstu okvira u kojoj mi dalje stavljamo naše lične impresije. Ana, meni se čini kao da priču ove serije i ovih knjiga znaju već i vrapci na grani, ali hajde da podsjetimo, možda neki od naših slušalaca ni ne znaju o čemu se konkretno radi, koja je tema uopšte ove serije.
Zapravo najjednostavnije, to je prijateljstvo dve devojčice iz napoljskog predgrađa 50-ih godina i to je početak. Upoznajemo celo to društvo, njihove porodice, širu sliku na sam Napulj, na centar grada koji u jednom trenutku biva njima sa periferije, pogotovo kao devojčicama, kao nešto nedostižno, a zatim i drugi delovi Italije, Rivijera, neka prostranstva, ali zapravo najvažnije teme ovog romana su osim prijateljstva i osim toga da mi upoznajemo celu tu epohu emancipacije, rađanja onoga što nam je sad neka datost rock'n'rolla, sloboda različitih vrsta,
obrazovanja,
kratkih sukanja, vespi, zapravo sve ono što je ikonografija jednog vremena, što je lepo i lepo na oko, ali kad se zagrebe, dakle i ono što je neka mračna strana jednog društva i nešto što je okrutnost roditelja koji bi u suštini pogotovo za današnje pojmove roditeljstva ne možemo da verujemo kako su roditelji zapravo gledali na svoju decu nekad kao i na sredstvo da i sami zarade ili da se tog deteta u jednom trenutku reše zato što im ne donosi ništa specijalno u životu kao neka vrsta tereta. Zapravo, to su sve neke važne teme, ali tu su i teme koje nam se pojavljaju u nekom drugom, trećem razmišljanju, a to je prijateljstvo i sve njegove nijanse, ljubomora, kompeticija, koju imamo i sa nekim koga najviše volimo. Zapravo, ovo je priča o kompeticiji koja traje i ljubavi i kompeticiji koja traje pola veka.
Decenijama.
I zapravo o različitim putevima dve mlade žene koje imaju sličnu startnu poziciju. I to je samo jedan sloj, jer ja sam pre, čini mi se, dve godine bila na jednom događaju gde smo debatovali, mislim da smo debatovali 3 sata o najrazličitijim temama koje pokreće ova tetralogija i zanimljivo je što je sada nedavno neko rekao nema više velikih romana i ovaj period u kome sad živimo nećemo pamtiti ni po čemu, a imali smo eto ranije Tolstoja, Dostojevskog, koga imamo sad. U suštini evo mi sad možemo da govorimo o fenomenima, bilo da nam se neke knjige sviđaju ili ne, čak i da napravimo tu neku lestvicu i po kvalitetu i po vrednosti, da ne govorimo na primjer o Da Vinčijevom kodu koji je bio fenomen jednog vremena. Evo sada sigurno ćemo ovu epohu pamtiti po ovoj tetralogiji, po Mojoj borbi, po korekcijama Jonathana Frenzena i nadalje, dakle. Tako da ovo je jedan od
tih fenomena
i zbog toga je zanimljivo čitati je sad nekome ko nije gledao seriju i nekome ko nije čitao knjigu. Ja nemam dobar savet da šta da mu kažem, da li da prvo gleda ili da čita. Takođe, evo, pomenuli ste malo pre u razgovoru normalne ljude. Ipak je drugačije zato što je to jedna tanka knjiga i jedna kratka, dakle, mini serija. Ovde je jedno i drugo zapravo. Ali dobro, čitajte knjigu za početak.
A onda možete gledati seriju da. Na RTS-u 2 i eto, možemo
subotom
da kažemo.
Subotom i nedeljom u 22 i ima neku reprizu koju, nadam se, neće potisnuti drugi uvek važniji delovi programa. Sad nemamo, ne znam da li imamo skupštinu, nema tenisa da potisne zapravo ono što je kultura na drugom programu.
Da, i naravno ako su naši slušalci propustili prvu epizodu mogu da je prevrte ili vrate na sajtu RTS Planeta. Gospodine Štiks, pitanje za vas, evo čuli smo kompleksno prijateljstvo dve devojčice, Lile i Lenu, i ja sam negde tu pronašla sponu sa vaša dva glavna lika, sa Vladimirom i sa Valterom, jer to može da, Ana, može ćeš se ti složiti sa mnom, spadne u tu kategoriju prijatelji, neprijatelji. Mm-hmm. Zapravo, mm-hmm. Zašto je taj odnos zanimljiv? Zašto vam je bilo zanimljivo da uvedete dva lika koja su u takvom odnosu?
Mhm. Neka sličnost postoji, u ostalom ta bliskost, prijatelj, neprijatelj, biti jedno, biti dvoje, jel, prijateljstvo često ima tu želju, jel, to ona Platonova prijateljstvo i naravno ljubav, jel, da ćete naći svoju polovicu negdje u svijetu i stvoriti jedno, naravno ništa nije baš tako, jer ta udvajanja, kao što i vidimo i u kod Elene Ferrante, su upravo ono što čini prijateljstvo i možda bismo baš trebali tako razumijevati i ljubav i prijateljstva kao oni koji su nam najbliži, one koje najviše volimo, da to nikada nije lišeno takozvanih ambivalentnih osjećanja. Jel?
Da, nikada nije crno ili bijelo. Uvek postoji još nešto što utiče prosto na stvaranje, mm-hmm. ali i na dalje razvitak tog odnosa. Mm-hmm. Jer, na primjer, vaši likovi, oni počinju, da ne otkrivam previše, ali oni su bliski kao braća. I to je početak.
Tako je, i braća koja odluče da budu braća, jel? Da to i postanu. Neka slično sa Romanom, sad kad smo ušli ovaj razgovor, mi pada na pamet, jeste kako će se njihov odnos razvijeti u vrlo konkretnom društvenom i političkom kontekstu. Ja recimo, za mene je ova napoljska tetralogija bila jako važna zbog toga što je izrazito zanimljivo i precizno prikazuje Italiju 50-ih, 60-ih i 70-ih. Upravo period o kojem ja govorim u mom romanu, u 60-te, dakle, jedna nova generacija koja dolazi, jedna revolucionarnost te generacije.
A 70-te. Možda i jalovost revolucije u nekim segmentima, što je također, možemo napraviti paralelu.
Da. Tako je, ona na kraju pokaže, je li, tu jalovost spram tog potencijala ogromnog, a u Italiji su to dramatične olovne godine, jel, 70. odlazak nekih likova u terorizam, što ćete odabrati, kako da djelujete u jednom trenutku, dakle svi oni koji dolaze iz tog siromašnog predgrađa, kuda će oni zapravo otići, to nije samo njihova odluka.
Da, još jedna veza koja mi je upravo pala na pamet između napoljske tetralogije i vašeg romana bi mogla da bude nasilje. Bi mogla da bude to da se, na primjer, jedna od glavnih junakinja, Elene Ferrante, gadi prosto nasilje, da je njoj nasilje veoma odbojno. A da ipak u vašem romanu ja nisam sigurna kako, ne bismo mogli tako jednostavno da kažemo kakav odnos likovi imaju prema nasilju.
Mm-hmm. Pa i kao što znamo i kod Elene Ferrante, nekima je odbojno, a neki ga uzimaju kao sredstvo borbe. Jel? I u krajnjem slučaju Lila je tu prilično snažan karakter koji zna kada je potrebno koristiti nasilje, ali i to nas dovodi pred, naravno, moralna i politička pitanja. I mislim da je to jedno od velikih također kvaliteta Elene Ferrante, ma ko ona bila.
A da li je vama važno i zanimljivo da propitujete upotrebu nasilja?
Apsolutno. Naravno, mi ne možemo zamisliti, zapravo ovaj svijet je prepun nasilja koje dolazi u raznim formama, od svakodnevnog strukturnog nasilja do onoga o čemu smo ranije razgovarali, nasilja nad ženama, do toga da je nasilje direktno se koristi za politička sredstva, bez obzira kako vam se to spakira, kako vam se to prikazuje. A pitanje promjene svijeta ne može izbjeći to pitanje nasilja. Mi bismo voljeli da ga mijenjamo nenasilno, ali izgleda da oni kojima odgovara ovako stanje stvari nemaju problem da koriste nasilje da bi zadržali ovako stanje stvari.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2.
Mamma Maria, tengo un occhio. iskolnyaga annas konna numma insieme promesse de guagno da se scagnano be
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
sati 23 minuta, Snežana Ristić u emisiji U prvih pet. Snežana, dobar dan.
Dobar dan, možemo opet o prijateljicama.
Možemo, pošto sve vrijeme pričamo zapravo u studiju o prijateljicama, eto kakav uticaj ima zapravo Elena Ferrante, ali ipak ćemo da se sada zaustavimo, makar na trenutak, da prokomentarišemo predstavljanje nove kolekcije Zore Mojsilović. To predstavljanje je održano 25. juna i šta je ona zapravo učinila?
Pa sada kada se kaže mi predstavljamo kolekciju u emisiji koja se bavi kulturom, znači mi govorimo o modi koja je potpuno efemerna, pa ne govorimo.
Mora ovde, se dati kontekst.
Ovde je priča o modi nešto što je povod ili što bi mogao na neki način da bude onako slika koja nas tera da počnemo da gledamo sve malo dublje. Zora Mojsilović je profesorka na Fakultetu primijenjenih umetnosti, kostimografkinja, bavi se, predaje moderan kostim i njene uvek predstavljanje onoga što su njene kolekcije poseban ili uvek kulturni događaj koji ima na neki način još neku priču iz sebe. Nova šansa za banana devojke, ne znam šta bi to moglo recimo mnogima da znači, ali u stvari priča je o tome
da su ovo materijali iz 70. i 80. godina prošlog veka. 70. i 80. godina prošlog veka naše tekstilne fabrike proizvodile su jako kvalitetne materijale. Ti kvalitetni materijali su se proizvodili u celoj nekadašnjoj Jugoslaviji, to je jedna stvar. S druge strane, da bi se napravio nekakav dezen ili uopšte šara na materijalu, to su bili angažovani primenjeni umetnici koji su završavali da li tekstilne smerove ili fakultete primenjenih umetnosti, to je jedna stvar. S druge strane, nije postojala ta pretaprote moda. Znači, niste vi mogli da kupujete u konfekciji sve što je bilo tog trenutka moderno, nego su krojačice bile vrlo važne. S druge strane, ljudi su žene, muškarci, kupovali su materijale koje su, kada su se pojavili, jer su bili lepi, zanimljivi, kvalitetni, pa će ih jednom iskoristiti i odneti da se sašije nešto od onoga što će biti tog trenutka moderno. I kao što se često dešava, gomilaju se materijali, a ne stigne se do krojačice. I onda nečija mama umre i za nje ostane jako mnogo, 500 metara materijala, koje u stvari priča o istoriji dizajna tekstila nekadašnje Jugoslavije. I tu, kroz tu priču, Zora Mojsilović pravi svoju modnu reviju.
I kakvi su ti komadi? Kako to sada izgleda?
Prvo, materijali su izuzetno kvalitetni, a Zora Mojsilović ih koristi na način kako je koristila poslednjih 30 godina. Znači, njeni modeli su ono što je uvek pomalo otkačeno, što može da ide na ulicu, a ne mora, ali koje imaju jednu skulpturalnu formu. Tako da, kada ovo gledate i kada vidite te kombinacije, vi se negde možete prebaciti u ono vreme, jer se osjeća duh vremena kroz taj tekstil. Kao što se kroz sve što čini naš svakodnevni život, od toga kada vidite fotografiju iz nekog vremena, ne morate da znate tačno koje godine, ali pogađate vreme. Kada da gledate film koji je recimo sniman 70. i 80. godina, a obrađuje period baroka, vi tačno znate koje godine je snimljen taj film, zbog toga što se u filmu koji se bavi barokom, 15., 16., 17., 18. vekom, nije to bilo vreme baroka, sad ovo govorim, osjeća duh vremena iz kog je pravi. E, znači, u ovim modelima se osjeća duh vremena, zato što je tekstil, način obrade tog materijala, način kako se dezen radio, bio jedno vreme. I to se osjeća. I osjeća se, kroz tu priču mi vidimo i kako je bila, koliko je bila jaka tekstilna industrija nekadašnje Jugoslavije i koliko je bila jaka industrija jedne socijalističke zemlje, koja naravno nije bila ono što je bio Zapad. Znači, nije imala tu konfekciju koja se mogla nekako od sezone do sezone primeniti, koristiti, kupiti za male pare, ali se mogao na neki drugi način stići do toga da se bude moderan i u duhu vremena. I danas čak kad gledamo recimo fotografije iz socijalističkog vremena nekadašnjeg Sovjetskog saveza koji je bio mnogo restriktivniji, vi vidite da je to duh vremena. To su 60. to su 70. Oni su isto tako moderno obučeni, oni nisu imali ništa.
Da, ali nam je odmah jasno, čim pogledamo fotografiju znamo koja je decenija, koja je dekada.
Sada u suštini je to priča o jednom vremenu, o jednoj industriji, o tekstilnoj industriji, i to je sve Zora Mojsilović, koja se bavi kostimom, savremenim kostimom, ona je neče dobitnica i starine nagrade, koja se bavi savremenim kostimom, kroz to smo mi, u suštini, kroz tu reviju, koja naravno malo vuče ili nas podseća na vreme 70. i 80. godina prošlog veka, ona je nama pokazala sve to. I jedno vreme koje je prošlo, primenila ga je u vremenu koje je današnje, pokazala kakva je bila industrija sa svim tim nekim podtekstovima, a inače nekakav mali tekst o ovoj, rekla bih, izložbi modne revije pisao je Boris Miljković, koji kaže, evo, kad pišem ovaj tekst, obeležava se 40 godina od smrti druga Tita i ne mogu da ne povežem ovaj projekat moje prijateljice sa zemljom čiji on najslavniji predstavnik ili predsjednik bio. Tako da, sve ovo ima mnogo jedan dublji kontekst, interesantniji. Zora Mojsilović će biti gošća u Zlatnom preseku, pa ćemo, mislim, čuti i od nje same.
Snežana, najlepše hvala. Snežana Ristić u emisiji U prvih pet. Igor Štiks, naravno, i dalje sa nama u studiju. Gospodine Štiks, evo, ja sad dok sam slušala Snežanu razmišljam o tome koliko je zapravo naša svakodnevica protkana tom, da kažemo, i bivšom zemljom, zemljom koja više ne postoji, ali i nekakvom nostalgijom, popularno se kaže jugonostalgijom. Pa šta vi mislite o toj nostalgiji?
Pa čak i u romanu, jeli, o mom romanu Duplove, postoji i tekakva refleksija na nasljeđe onoga što je bila socijalistička Jugoslavija. Ono što ona jedna dobra stvar koja se dogodila jeste da to jugonostalgija više ne izgovaramo sa ironijom ili podsmijehom, nego smo počeli malo ozbiljnije da se bavimo tim nasljeđem. Dakle, nisu to samo neki ljudi koji žele neki povratak. Nikada ljudi ne žele povratak, znaju da vrijeme se ne može vratiti, ali smo počeli malo kritički da promatramo našu stvarnost iz te perspektive. I to je ta kritička nostalgija o kojoj se govori u literaturi, na primjer, slovenački sociolog Mitja Velikonja govori o titostalgiji i jugonostalgiji kao načinima da kritički promatramo današnji svijet. Zašto je to bilo moguće tamo, a danas nije? Jel? Zašto smo imali takvo obrazovanje, a danas ga nemamo? Zašto smo imali takvo javno zdravstvo, a danas ga nemamo? E, kada tako postavite pitanje, onda se pitate, preskočite svu ovu buku, bijes, ovo ludilo koje 30 godina nas zapravo odvraća od pravih problema i pitate u kakvom to mi sistemu živimo, i onda shvatite da živite u jednom novom tipu kapitalizma koji se upravo razvio nakon ove 68. o kojoj smo govorili i kroz 70. godine i utjecao na sve ove promjene u kojima jesmo, pa dobijete malo širu perspektivu, jel, ne razmišljate o nacijama i takvim stvarima i teritorijama, nego shvatite da svijet neke posljedice koje smo živjeli imaju uzroke u puno globalnijim događajima. I onda drugačije promatrate i sebe i tu prošlost i ono što se desilo, ali i ovu sadašnjost koju danas živimo u ovom vrlo kompleksnom neoliberalnom kapitalizmu u kojem su neke druge vrijednosti od ovih koje ova revija pokazuje očito postale dominantne, u kojim smo svi uključeni, jel, niko tu nije nevin i niko se iz njega ne može isključiti, i u kojem, eto, nemamo dovoljno imaginacije da tražimo promjenu, niti znamo kako. I zato se osjećamo ovako deprimirano.
I zato ima dosta samoubistava.
Da, ja sam samo htjela još posebno nekako da podcrtam tu da živimo, jel to, u sadašnjici. Mnogo nas koji nismo, ne znamo šta je Jugoslavija, osjeća opet nostalgiju. I to je, čini mi se, jedna veoma specifična pojava na ovim prostorima. Mi zapravo ne znamo, mi samo znamo taj mit, znamo taj narativ o tome da je tada bila, da je bio bolji tekstil, da je bilo bolje, da se bolje putovalo, da se išlo u Trst, da se išlo ovamo, onamo, i da smo mogli svuda. Pa kako možemo to objasniti? Da li možda baš zbog toga? Zato što je sve u superlativu, ali u najpozitivnijem mogućem smislu.
Ja sam se, jeli, tim periodom bavio akademski, o tome
napisao
knjigu i tako dalje. I naravno da moramo odvojiti romantizaciju, sad sam rekao, jednoj vrsti kritičke nostalgije, ne samo folklorne, jeli, i da moramo shvatiti da su to bila određena vremena koja se s ovom nosila je pozitivne i negativne strane u svom kontekstu. Ali nešto što dobijemo u ovom tekstilu, činjenici koju ste iznijeli, da smo imali snažnu tekstilnu industriju u kojima su radile na stotine hiljada ljudi, koji su hranile onda ostale stotine hiljada ljudi ili održavale na životu gradove. Dakle, živjeli smo u jednom periodu, spomenuli ste 40 godina smrti druga Tita, ali dakako radi se i o 70 godina od uvođenja samoupravljanja. Dakle, samoupravljanje kao specifičnog jugoslavenskog sistema, koji je 30 godina bio dominantan model upravljanja ekonomijom, koja je tada, vidite, baš da se iznenadimo, bila najuspješnija. E to su sve te riječi poput samoupravljanja koje smo popljuvali i odbacili, a koji zapravo naravno izazivaju ogromnu fascinaciju svjetskih istraživača, jer nikada takav eksperiment u takozvanoj ekonomskoj demokratiji nije poduzet nigdje u svijetu. E, kod nas jeste, sa uspjesima i neuspjesima, sa svojim dobrim i nekim lošim stranama, sa nemogućnošću da se prilagodi ili na načinima na koje taj sistem bio uništen već krajem 80-ih, a pogotovo kroz 90-te godine. Tako da taj tekstil nije slučajno nastao. Nastao je u tvornicama kojima su radnici upravljali. Evo ovim današnjim radnicima koji danas idu na svoja radna mjesta i slušaju svoje šefove, jeli, ovaj, koji nemaju glas u upravljanju svojim poduzećima, nekim to bude za opomenu. Mommy, it is unacceptable. So condescending, unnecessary, but critical. I have the tendency of getting very physical. So watch your step, 'cause if I do, you need a miracle. You dream me dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Don't fit the fucking tread, the ground that I am walking on.
Ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. U proteklih sat i po vremena razgovarali smo o izložbama, o serijama, knjigama, a sve to vreme sa nama u studiju je bio Igor Štiks, književnik, filozof, društveni teoretičar, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije. Gospodine Štiks, sada tokom ove kratke pauze smo malo razgovarali o tom vašem veoma zanimljivom životnom putu. Dakle, vi ste rođeni u Sarajevu, onda ste se preselili u Zagreb, u međuvremenu ste živeli i u Čikagu, Edinburgu, Parizu i sada ste u Beogradu. Pa kako se to sve dogodilo? Kakav je to splet okolnosti koji vas je vodio na sva ova mesta?
Pa da, upravo splet okolnosti neki koji su naravno nam svima poznate, dakle neki koje nismo birali, a neki koje smo sami birali, onda oni koje ne možete birati, jeli, kao što je ljubav, pa vas to odvede negdje, jel? Pa onda neke koje ne znate da ste birali ili niste birali, jer se naprosto dogode, kao što je posao ili školovanje, kada se neke mogućnosti jednostavno dogode, i onda to se sve postane jedan put kojeg ja nisam mogao zamisliti, bez obzira što sam kao mladi čovjek želio da putujem i da vidim svijeta, jel? Nisam mogao zamisliti da će on imati takvu, uistinu takvu putanju. I onda s vremenom vi, ono što ste vi jeste formirano kroz taj put. Bez obzira što naravno vaša ličnost može imati svoju koherenciju, ipak vas taj put i određuje i čini ono što ste danas. I kada smo neki dan razgovarali, neko je spomenuo takozvanu cirkularnu migraciju, jel, jako puno se ljudi bave time, na primjer Poljaci odu u Britaniju, pa tamo malo rade, pa se vrate u Poljsku i tako, i onda opet odu u Britaniju, pa tako malo cirkularno, jel? I onda je neko zapravo spomenuo mene kao primjer cirkularne migracije, jel? I na neki način sam svetio, pa da, vidi, nisam ni znao da bi to mogao nazvati cirkularnim. Tako sam prvo išao, udaljavao se, želio sam kao mlad čovjek otići sa Balkana, pogotovo nakon iskustva 90-ih, pa sam otišao jako daleko, a onda sam se eto vratio. Ali nisam se vratio u ona mjesta, u one gradove koje sam znao, koje, kao što Sarajevo i Zagreb, sam došao u Beograd, jel? Tako da je to dalo toj cirkularnosti jedan zanimljiv začin.
Da, pripremajući se za ovu emisiju, ja sam pomenula kolegi da ćete mi vi biti gost i on je rekao kako je veoma dobro i pohvalno to što ste, i za nas dobro da kažem, što ste vi mogli nekako da birate gde ćete da budete, a odabrali ste Beograd. I sad jasno je da su se i tu uplele neke okolnosti, ali opet vi ste izabrali ovaj grad. Zašto? Kakav odnos imate prema Beogradu?
Kao što smo rekli, jeli, neke stvari ne birate, neke se stvari dogode, prvenstveno ovdje je to ljubav u pitanju, ali današnji dan me je podsjetio tog vremena kada sam došao u Beograd potpuno drugim poslom, i kada sam išao na izvedbu tada tek pokrenute predstave čekaonica Borisa Liješovića, jel? On me je pozvao na čekaonicu 2010. Sada već ta čuvena čekaonica i kultna predstava koju je Boris napravio i možda da nisam išao na tu predstavu, možda nikad ne bi ostao u Beogradu i tako dalje. Dakle, sada imamo nekoliko potpuno nepredvidivih. A da ste me pitali tada, vjerojatno bih rekao, pa slušajte, mislim, zvuči zanimljivo, ali se neće vjerojatno dogoditi. Ja sam tada živio u Edinburgu gdje sam predavao i imao sam jedan drugi zacrtani put. A eto, tako se to dogodi u životu, tako da zapravo već sada moj odnos, intenzivni odnos s Beogradom traje već 10 godina i postao je jedan od mojih gradova u svakom smislu. I naravno to je sa svim onim što to donosi biti u ovom gradu danas kući, a biti službeno stranac zato što jeli, zbog stvari koje nismo birali, a zapravo se vratiti tamo gdje je u neko područje koje naravno doživljate svoje jer ste imali život i prije nego što je sve ovo počelo i dobro se sjećate toga i ne možete se ošćati nikada kao stranac bez obzira kakve papire imate.
Pomenuli ste da putovanja definišu, da putovanja menjaju i to možda nije zgodno što to pominjem pred kraj emisije, ali sve ovo zapravo o čemu ste i vi sada govorili je na manje ili više posredan način i utkano u vaš novi roman W, ali ono što svakako jeste utkano jeste i ta vaša rečenica, a to je da nas putovanje definišu, redefinišu, da postajemo neko drugi, što je naravno veliko pitanje našeg vremena, pitanje identiteta. Mm-hmm. Koje vas, pa možda bih čak smjela da kažem i opseda kojim se vi bavite veoma dugo i na različite načine. Pa zašto?
Inače ta sam pojam identiteta je toliko korišten da zapravo više ne znamo šta ćemo s njim, a opet ne možete ga samo tako, ne možete ga samo
eksploatisanje više.
Tako je, upravo u svakom smislu. Mi živimo, dosta smo o tome razgovarali danas, u situacijama u kojima se dešavaju razni oblici kako društvenih, političkih, globalnih trauma i one utiču na naš put. Naravno da se naš identitet formira od ranog perioda u interakcijama, u svim onim iskustvima koje nosimo, ali kada se pomjere neki parametri stvarnosti, onda, bez obzira da li ste otputovali, imali, bili ovako, živjeli nomadski kao ja ili ostali na jednom mjestu, vaš identitet je uzdrman. Promijenio se parametri stvarnosti u smislu ekonomije, društva, u smislu narativa koji je dominantan u današnjem društvu. I to direktno proziva i vaš identitet. Jel? I upravo kada jedni narativi zamijene druge, puno toga odlazi na marginu i u tišinu. Puno toga više nema glas da se iskaže. Treba proći vremena da bi ti glasovi mogli reći pa i ja sam postojao kao nešto drugačije. I ovaj dio mene je ono što je imalo vrijednost. Ili kao što smo čuli za ovu reviju i tih 500 metara nekog materijala što je neka majka negdje kupila, negdje nekih 80-ih priča svoju priču. I mora imati prostor da bude ispričan.
Prije nego što završimo današnji razgovor, ja ću samo pomenuti da sam ovu našu emisiju najavila na svom Facebook profilu i da se meni minimum 10 ljudi javilo sa rečima jao, profesor Štiks, jao, da, pozdravi ga i tako dalje i tako dalje. Poslednje minute ću iskoristiti za to da vas pitam zašto ste vi, kako se ispostavlja, jedan od omiljenih profesora na Fakultetu za medije i komunikacije. Kakav pristup imate studentima?
Pa hvala vam na tome i hvala na pohvalama i komplimentima za moj pedagoški rad koji je izrazito važan upravo zato što taj neobični pa pomalo uznemirujući susret sa novim generacijama jeste zapravo izrazito produktivan i inspirativan. On mene tjera da se propitujem, jel? Da sve ono što bi ja trebao predavati ili predati nekome nije neupitno. I ta vrsta dvosmjernog procesa je ono što inspirira, što čini što čini da ja sam učim, a ne naravno da se radi samo o tome da eto se neka znanja trebaju prenijeti mehanički ili da neko treba izići na ispit i naravno reproducirati neko znanje, iako naravno upozorenje za studente koji slušaju da čitajte literaturu i nećete samo tako lako proći ispit.
Gospodine Štiks, najljepše vam hvala na današnjem gostovanju u emisiji U prvih pet. Današnju emisiju su realizovali Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Sara Arsenović. Ostanite uz talase Radio Beograda 2 jer slede vesti, a potom i emisija Put svile.
Mogućnost saznanja istine sve manja. Svaku resek, negod, šarbon, ploče, toliki negativni naboj.